Gandrīz mēnesi ilgušā Sauda Arābijas vadītās militārās operācijas laikā pret šītu Hutī nemirniekiem koalīcija īstenojusi vairāk nekā 2000 uzlidojumu. Tomēr starptautiskajā sabiedrībā satraukumu radīja civiliedzīvotāju upuri. Apvienoto nāciju pasaules veselības organizācija vakar paziņoja, ka 4 nedēļu ilgušās kampaņas laikā kaujās dzīvību zaudējuši 944 cilvēki, bet ievainota vēl gandrīz 3500. Sauda Arābijas vadītā Arābu Sunnītu valstu koalīcija marta nogalē sāka gaisa triecienu kampaņu Jemenā pret šītu nemierniekiem hutiešiem. Viņi savā kontrolē bija pārņēmuši galvaspilsētu Sānu un turpinot ofensīvu piespieda valsts prezidentu Abdrabuhu Mansuru Hadī bēgt no valsts. Koalīcijas pārstāvis ģenerālis Ahmeds Al-Asīrī paziņoja, ka tagad sākas jauna operācijas fāze, kurai dots nosaukums cerības atjaunošana, un tās mērķis ir neļaut Hutī kaujiniekiem apdraudēt civiliedzīvotājus vai atkal mainīt situāciju. Koalīcija norāda, ka sākas operāciju politiskā fāze, bet tā pieļauj iespēju nepieciešamības gadījumā atsākt gaisa triecienus pret nemierniekiem. Paziņojumā piebilst, ka nabadzīgās, bet strateģiski nozīmīgās Arābijas pussalas valsts gaisa un jūras blokāde turpināsies. Ģenerālis Al-Asīrī paziņoja, ka gaisa uzlidojumi pārtraukt pēc Jemenas likumīgās valdības prasības.
Operācijas galvenie mērķi ir sasniegti, likumība tikusi aizsargāta. Jemenas iedzīvotāji tagad vairs neatrodas tādās briesmās kā iepriekš.
Koalīcija paziņoja, ka nākamais solis ir atjaunot politisko procesu Jemenā, piegādājot palīdzību un cīnoties pret terorismu valstī, kur darbojas bīstamais teroristu grupējuma Al-Qaida atzars Arābijas pussalā. Sauda Arābijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka gaisa triecienu kampaņā ir izdevies veiksmīgi likvidēt draudus Sauda Arābijas un kaimiņu valstu drošībai. Tajā pašā laikā, neskatoties uz apgalvojumiem par gaisa uzlidojumu operāciju sekmē, galvaspilsēta Sāna joprojām atrodas Hutī kaujinieku rokās, prezidenta Hadī valdība nav atjaunota un šodien turpina pienākt ziņas par kauju turpināšanos uz sauzemes starp nemierniekiem un prezidentu Hadī atbalstošajiem spēkiem. Lēmumu pārtraukt gaisa uzlidojumus apsveikušas ASV, aicinot rīkot sarunas krīzes atrisināšanai. ASV uz reģionu arī nosūtījušas divus kara kuģus paziņojot, ka mērķis ir nodrošināt kuģošanas brīvību Adenas līcī. Tajā pašā laikā Pentagons norādīja, ka tie uzraug arī vairāku Irānas kuģu konvoju, kas pietuvojušies Jemenai. Irāna, ko Sauda Arābija apsūdzējusi par šītu nemiernieku atbalstīšanu, arī apsveica gaisa uzlidojumu pārtraukšanu un aicināja Jemenai steidzam piegādāt humāno palīdzību. Gints Amoliņš, Latvijas radio.